Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, așa cum am văzut, Împărăția Cerurilor nu este doar un concept abstract, o nouă ideologie pe care o accepți în funcție de simpatiile sau preocupările pe care le cultivi. Împărăția Cerurilor este o realitate pe care nu poți să o ignori. Oricine o respinge nu face altceva decât să ajungă la distrugere. Domnul Iisus a portretizat această împărăție în diferite moduri pentru a atrage atenția asupra ceea ce este ea, care este valoarea ei, cum trebuie să ne purtăm în raport cu ea și cum trebuie să fim în interiorul ei. Avertizarea Domnului Iisus este foarte clară în ceea ce privește atitudinea nepotrivită față de împărăție. După această predică cu privire la regatul cerurilor, Domnul Iisus se întoarce în ținuturile natale, dar este respins de cei în mijlocul cărora crescuse și chiar de o parte a familiei lui. Din pricina aceasta, chiar lucrarea pe care o face acolo nu are proporțiile pe care le avusese în alte părți. Acum însă are loc un eveniment cutremurător, uciderea lui Ioan Botezătorul. Să nu uităm că suntem la capitolul 14 din Evanghelia după Matei. Să citim deci ce relatează Matei cu privire la acest incident. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus și a zis slujitorilor săi: acesta este Ioan Botezătorul, a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip. Pentru că Ioan îi zicea: nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă sa, ea a zis: dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea. Și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei care l-a dus la mamă sa. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de a-o da de știre lui Iisus. Iată că ne întâlnim din nou cu acest controversat personaj, Irod. Din câte putem vedea, era un om superstițios. Apropo, sunt mulți care confundă superstiția cu credința. Ei bine, acest om este o dovadă că a fi superstițios nu este sinonim cu a fi credincios. Mai sunt și cei care susțin că superstiția nu mai este de actualitate. Ea nu este compatibilă cu stadiul de civilizație de astăzi. Oare? Atunci, unde încadrăm astrologia sau horoscopul atât de frecvent consultat? Dragii mei, cred că oamenii fac confuzii grave în ceea ce privește viața lor spirituală. Irod este o mărturie în acest sens. Să vedem dar ce se întâmplă cu el. În primul rând, dacă am privit în arborele lui genealogic, am descoperit o familie care nu a fost preocupată de altceva decât de ea însăși și prin orice mijloc a ținut să domnească, să conducă. Au fost autorii multor nedreptăți și înșelăciuni, trădând pe oricine ar fi fost nevoie pentru a dobândi ceea ce voiau. Irod este produsul unei astfel de familii, o persoană decăzută, întruchiparea vicilor și slăbiciunilor umane. Acesta este Irod. În momentul descris de Matei, Ioan era deja mort. Irod trăia acum cu negrele amintiri a ceea ce făcuse. Motivul pentru care el îl închisese mai întâi pe Ioan a fost demascarea publică a păcatelor sale, mai cu seamă faptul că luase de soție pe cea care fusese soția fratelui lui. Din acest motiv, Irod l-a închis pe Ioan, însă se temea să-l ucidă deoarece Ioan era iubit de oameni și incidentul ar fi putut aduce o revoltă. Dar vine o zi de petrecere în care fiica lui vitregă dansează pentru el. Datorită euforiei cauzate de băutură și de dansul senzual, el promite să satisfacă orice cerere a fetei. Aceasta, la îndemnul mamei ei, cere capul lui Ioan și ea fiind deranjată de ceea ce spunea el. Irod, un orgolios care nu vrea să piardă respectul celor asemenea lui, poruncește în cele din urmă să fie tăiat capul lui Ioan. Aceasta este istoria sfârșitului acelui care este descris de Domnul Iisus ca fiind cel mai mare din cei născuți din femeie. El a fost însă un neprihănit, care nu a făcut compromisuri cu păcatul. Dar Irod și familia lui, soția și fiica acesteia sunt exemple ale decăderii umane. Umanismul susține că omul are totuși o constituție morală sănătoasă și doar circumstanțele sunt acelea care determină răul pe care îl face. Sunt mulți susținători ai acestei opinii și astăzi. Mereu auzim lucruri oribile care se petrec cu semenii noștri, iar scuzele sunt jalnice. De cele mai multe ori, vinovații invocă probleme din trecutul lor, din copilărie, circumstanțe care fac din ei în cele din urmă victime care trebuie mai degrabă compătimite și nu condamnate. Sunt sigur că, după standardele unora, Irod trebuie mai degrabă compătimit pentru ceea ce a făcut. Dragii mei, într-un anume sens, este de compătimit. Pentru că este o victimă, o victimă a Domnului Întunericului. Dar să nu uităm că el a ucis chiar șansa reabilitării lui. Ioan a fost glasul care i-a arătat cum este privit de Dumnezeu. Dragii mei, aceasta este ceea ce contează. Nu cum ne privesc oamenii, nu cum ne privim noi, ci cum ne privește Dumnezeu. Dacă în ochii lui Dumnezeu suntem cum trebuie, oamenii nu au prea multe de spus. Fiecare om este responsabil pentru alegerea pe care o face. Dumnezeu nu forțează mâna nimănui. El lasă la latitudinea noastră în ce tabără vrem să fim. El ne face o invitație plină de dragoste, dar nu ne obligă la nimic. Totul depinde de noi. Din acest punct de vedere, nici Irod, nici alții asemenea lui nu au scuze. Cei care lasă răul să intre în viața lor vor descoperi că vor deveni foarte repede robii lui. Domnul Iisus a venit să aducă eliberarea. Lumea în care se afla însă era una care l-a respins. Chiar și Irod era acum pe urmele lui. Acesta este și motivul pentru care pleacă din acea zonă. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Domnul Iisus nu a plecat din lașitate, ci pentru că nu voia ca Irod să intervină în vreun fel în desfășurarea planului său, pentru că, vedeți, Domnul nu reacționa la ceea ce se întâmpla. El avea agenda lui, planul lui, a cărui împlinire o urmărea. Deja popularitatea Domnului atinsese cote foarte înalte. Chiar dacă el a plecat de acolo cu o barcă, mulțimea a călătorit pe jos pentru a fi acolo unde era el. Oare ce îi atrăgea pe acei oameni? Cred că ceea ce ei găseau la Domnul Iisus era foarte diferit de ceea ce le ofereau fariseii și cărturarilor. Domnul Iisus oferea compasiune și dragoste veritabilă. Era în permanență preocupat de ei și de binele lor. Oriunde mergea, mulțimile mergeau după el pentru că vedeau sinceritate și neprefăcătorie. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Se pare că au fost foarte mulți cei care aveau nevoie de vindecare, deoarece se apropia seara și se pare că Domnul încă nu terminase cu ei. Dar, vedeți, ce mare diferență este între grija Domnului Iisus față de oameni și grija pe care o avem noi unii față de alții. Ucenicii care erau și ei, oameni ca și noi, cu o gândire foarte pragmatică, identifică imediat o posibilă problemă. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și au zis: "Locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare." Dar Domnul Iisus nu este de aceeași părere. "N-au nevoie să plece," le-a răspuns Iisus. "Dați-le voi să mănânce." Ei bine, tocmai aceasta era problema ucenicilor. Ei făcuseră deja evaluarea resurselor lor și aveau soluția. Să meargă în altă parte. Să se descurce singur. Este important să observăm această atitudine pentru că o avem și noi deseori. Nu de puține ori, Domnul ne invită pe noi să facem anumite lucruri. Sunt situații în care oamenii așteaptă hrană, așteaptă cuvântul lui Dumnezeu, iar noi ne declinăm responsabilitatea și spunem și noi, la fel ca ucenicii, să se descurce fiecare cum poate. Este un alt aspect aici pe care doresc să-l observăm și anume că nu întâmplător Domnul îi implică pe ucenici. Să nu uităm că ucenicii au fost trimiși să anunțe venirea regelui. Domnul Iisus însuși a transmis semnale clare în acest sens, dar a fost respins. Din acel moment apare o schimbare în strategia Domnului. De acum, el investește mult mai mult în ucenici, cei care aveau să continue lucrarea pe care a început-o el. De acum, ei erau în centrul atenției lui. Ei erau tot mai mult implicați în lucrarea pe care o făcea. Acesta este și motivul pentru care Domnul le cere lor să hrănească mulțimile. Cred că acest episod constituie o bună lecție pentru noi în ceea ce privește reacția pe care ar trebui să o avem față de cei din jurul nostru. Domnul Iisus ne face o mare onoare în a ne implica în cea mai nobilă, cea mai înălțătoare misiune care poate exista vreodată, mântuirea sufletelor. Însă El dorește implicarea noastră directă în această misiune. Dar nu trebuie să ne speriem, El nu ne lasă fără ajutor. De fapt, nici pe ucenici nu i-a lăsat. Observați că nu condamnă scepticismul lor. Dar ei au zis, n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și El i-a zis, aduceți-i aici, la mine. Un alt lucru pe care trebuie să-l observăm este faptul că Domnul acceptă, de fapt chiar solicită contribuția ucenicilor. Nu contează cât de mică este ea, numai că, observați, este tot ce aveau. Ei spun, tot ce avem sau n-avem aici decât atât, 5 pâini și 2 pești. Dumnezeu ne așteaptă cu tot ce avem. Nu contează cât de mult sau puțin este, Domnul așteaptă acest lucru. Și nu este o așteptare egoistă, ci este o așteptare în dragoste, pentru că El completează tot ce rămâne, pentru ca lucrarea să fie făcută din abundență. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer. A binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărâmituri. Am spus abundență și este exact ceea ce s-a întâmplat. Acolo unde Dumnezeu binecuvântează, nu este sărăcie, pentru că El nu binecuvântează cu zgârcenie. Dar, din nou, Domnul face partea Lui, iar ucenicii trebuie să o facă pe a lor. Oare care a fost reacția ucenicilor când au văzut că nu se mai termină pâinea și peștii din coș? Uimire? Încântare? Nu ați avut niciodată această experiență? Am fost în situații în care, în mod pragmatic, șansele de reușită erau practic inexistente. Dar când Dumnezeu și-a dat binecuvântarea, ea a venit din abundență. Nu reușeam decât să asistăm uimiți, eu și ceilalți lucrători, la ceea ce Dumnezeu făcea în mod atât de minunat. Bineînțeles, și noi a trebuit să ne facem partea. Dragii mei, această minune a Domnului, pentru că este o minune, este cu atât mai uimitoare cu cât nu este vorba despre 100, 500 sau 1000 de persoane. Este vorba aici despre un număr mult mai mare. Cei ce mâncaseră erau ca la 5000 de bărbați, afară de femei și de copii. Oamenii aceia cu siguranță nu mâncaseră mai nimic în acea zi. Amintiți-vă că ei nu au venit pregătiți pentru acea călătorie. Domnul Iisus trecuse marea pentru a scăpa de mulțime, dar ei au mers imediat după El. Însă li se dă atâta hrană încât mai rămân și resturi. Mă gândesc acum la mulțimi mult mai mari de oameni care au nevoie de o hrană pentru sufletele lor. Oare suntem noi în stare să ducem această hrană pentru inimile lor? Cu siguranță Domnul așteaptă pâinea și peștii noștri pentru a binecuvânta și pentru a hrăni aceste mari mulțimi. Însă suntem noi gata să le dăm? Iată însă că se încheie acest episod. Domnul Iisus își îmbarcă ucenicii și îi trimite de cealaltă parte a mării. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte. Iată că, în cele din urmă, Domnul Iisus dă drumul mulțimii să plece. Deci, această înmulțire a pâinilor a fost în planul, în agenda Domnului nostru. Vedeți, nimic din ceea ce a făcut Domnul Iisus nu a fost cauzat de circumstanțe, ci totul a fost planificat, pregătit. Poate că unii s-au gândit că Domnul Iisus a fost prea ocupat cu vindecările și nici nu a observat că se apropie seara și oamenii aceia aveau nevoie de hrană. Dar nu a fost așa. El știa de la bun început ce avea de făcut. Dragi ascultători, Domnul are planul Lui atât în ceea ce privește echiparea noastră sau formarea noastră, cât și în ceea ce privește hrănirea sau izbăvirea altora. Acum ucenicii trec pe celălalt țărm, iar El are ceva important de făcut. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte, se înoptase și el era singur acolo. Oare nu ne spune nimic acest lucru? Este interesant că atunci când a luat pâinea în mâini, nu s-a rugat, ci a binecuvântat. Dar imediat ce termină, se duce să se roage. Cred că este o lecție. Rugăciunea pentru Domnul Iisus nu era o cerere, o cerșală. El binecuvânta. Dar rugăciunea era mai degrabă stare de vorbă cu Tatăl, părtășie. Dacă Domnul Iisus se retrăgea să stea de vorbă cu Dumnezeu Tatăl, cu cât avem noi mai mult nevoie de lucrul acesta? Dar, din nou, aici nu era vorba de a cere ceva de la Dumnezeu, ci de a petrece timp cu El. Noi ne rugăm de cele mai multe ori doar atunci când avem nevoie de ceva. Sau, chiar și atunci când o facem în mod frecvent, rugăciunile noastre adesea sună doar a cerere. Cred că trebuie să învățăm de la Domnul nostru. Dar în timp ce Domnul este în rugăciune, ucenicii sunt singuri pe mare. Vă mai amintiți cu siguranță episodul în care ucenicii erau tot pe mare și inamicul lor și al nostru, Satan, voia să-i distrugă. Atunci Domnul era cu ei și potolește furtuna, dar acum ei sunt singuri. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Dar nu vor fi singuri pentru mult timp, Domnul vine la ei. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Această a patra strajă, de fapt, ceea ce Matei definește aici îngânarea zilei cu noaptea, este de fapt ora 3 dimineața sau până se luminează de ziua. Ucenicii erau poate obosiți, poate se luptau cu valurile, dar în acele momente nici nu știau prea bine ce se petrece. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Dragii mei, la fel o să se întâmple și atunci când Domnul va veni să ia biserica sa. Probabil nu vom ști ce se întâmplă, vom fi speriați, până când vom vedea despre ce este vorba. Dar cu cât mai speriați vor fi cei care nu vor fi luați, pentru că acela este de fapt începutul sfârșitului. Domnul se apropie de ei pentru a-i liniști. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Ei bine, cel mai îndrăznesc dintre ei, Petru, vrea să facă același lucru. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Este un act îndrăzneț, actul acesta lui Petru, și consider că este o lecție pentru noi. Petru a văzut cu ochii lui minunea de pe munte și el a avut coșul cu pâine în mână și a văzut ce însemna binecuvântarea Domnului. Știa că poate cere de la Domnul, știa că poate conta pe Domnul. Chiar dacă nu a mers până la capăt, el a fost singurul care a pășit afară din barcă. Dragii mei, am auzit numeroase comentarii cu privire la acțiunea lui Petru. Era acuzat de mândrie sau spunea unii că teama l-a îndemnat la un gest disperat. Sau era acuzat pentru necredința lui care l-a făcut să se scufunde. Ceea ce Domnul Iisus Hristos îi spune cu privire la credința lui nu este o admonestare, ci este mai degrabă o mângâiere. Nu știu dacă aceasta este ceea ce trebuie să vedem din pasajul acesta. Cred că acțiunea lui este mai degrabă o lecție pentru trecere la acțiune. Vedeți, corabia era cuprinsă de valuri. Ei nu erau siguri dacă este sau nu este Domnul și din punct de vedere rațional era mai indicat să stea acolo. Dar dacă era Domnul? Dacă El este Cel care vine pe ape? Nu este oare mai sigur cu El pe ape decât într-o corabie în mijlocul furtunii? Poate ne-am obișnuit prea mult să ne angajăm numai în acțiuni sigure, acolo unde rațiunea noastră, acolo unde planul nostru, strategia, garantează reușita. Ei bine, Petru ne provoacă la a păși pe ape. În această lume este nevoie să pășim pe ape. Lumea este asemenea apelor. Adesea este agitată, învolburată. Sunt valuri mari, sunt necazuri, sunt pericole. Da, sunt pericole. Dar Domnul este acolo. Domnul este și El pe apă și El umblă prin această lume. și El are mâna întinsă către noi. Atunci când începem să ne scufundăm, El este acolo și, cu dragoste, nu ne admonestează. El ne mângâie, ne încurajează. Dragii mei, este un îndemn pentru noi. Este un îndemn să ieșim din corabia noastră și să pășim către cei care sunt în afara ei. De multe ori, chiar dacă suntem pe o corabie în furtună, este mai comod să rămânem acolo decât să pășim în afara ei. Ei bine, Petru ne provoacă. Este pentru formarea noastră și izbăvirea multora. Deci, să ieșim din corabie.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.